Prevodi komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupada. Osoba treba predano služiti videći jednakim očima sva živa bića, ne osjećajući neprijateljstvo ni prema kome i ne održavajući prisna odnosa ni sa kim. Mora se pridržavati celibata, biti ozbiljna, izvršavati svoje vječne djelatnosti, nudeći rezultate svevišnje božanske osobe. Komentar. Bhakta svevišnje božanske osobe ozbiljno zaokupljen predanim služenjem i jednak je prema svim živim bićima. Postoje različite vrste živih bića, ali bhakta ne vidi vanjski prekrivač, on vidi unutrašnju dušu koja prebiva u tijelu. Budući da je svaka pojedina duša djelić čestica svevišnje božanske osobe, ne vidi nikakvu razliku. To je vizija učenog bhakte. Kao što je objašnjeno u Bhagavad Giti, bhakta ili učeni mudrac ne vidi nikakvu razliku između učenog brahmane, psa, slona ili krave, jer zna da je tijelo samo vanjski prekrivač i da je duša djelići čestica svevišnjeg gospodina. Bhakta ne osjeća neprijateljstvo ni prema kom živom biću, ali to ne znači da se druži sa svakim. To je zabranjeno. Aprasangata znači ne biti u prisnom dodiru ni sa kim. Bhakta je zaokupljen svojim predanim služenjem i zbog toga se treba družiti samo sa bhaktama da bi dostigao svoj cilj. Ne druži se sa ostalima jer mada ne smatra nikog svojim neprijateljem, druži se samo sa osobama koje su zaokupljene predanim služenjem. Bhakta se treba slijediti zavjet celibata. Za celibat nije neophodno potpuno uzdržavanje od seksualnog života. Zadovoljenje sa vlastitom ženom je također dopušteno pod zavjetom celibata. Najbolje je potom izbjegavati seksualni život. To je bolje. Inače, bhakta se može ženiti u skladu sa religijskim načelima i mirno živjeti sa ženom. Bhakta ne treba bespotrebno govoriti. Ozbiljan bhakta nema vremena govoriti gluposti. Uvijek je zaokupljen svjesnošću Krišne. Kada govori, govori samo o Krišni. Mauna znači tišina. Tišina ne znači da osoba ne treba govoriti, već da ne treba govoriti gluposti. Treba s puno oduševljenja govoriti o Krišni. Drugi važan činilac ovdje opisan je svadharmena, ili isključivo zaokupljenost vječnim zanimanjem, a to je djelovanje kao vječni gospodin usluga ili djelovanje u svjesnosti Krišne. Sljedeća riječ balijasa znači nuđenje rezultata svoje djelatnosti svevišnjoj božanskoj osobi. Bhakta ne djeluje za svoje vlastito osjetilno zadovoljenje. Što god zaradi, što god jede, sve što učini, nudi za zadovoljstvo svevišnje božanske osobe. Pročitao bih samo stihove početka ovog poglavlja. Božanska osoba, Kapila je nastavio. Kada je živo biće tako neuznemirenom gunama materne prirode, jer je nepromjenjivo i ne prisvaja pravo posjedovanja, ostaje odvojeno od reakcija guna. Iako pribiva u materijalnom tijelu, kao što sunce ostaje odvojeno od svog odraza u vodi. Kada se duša nalazi pod utjecajem materijalne prirode i lažnog ja, poistovjećujući tijelo sa osobenim bićem, postaje zakupljeno materijalnim djelatnostima i pod utjecajem lažnog ja misli da je vlasnik svega. Uvjetovana duša se tako seli u različite vrste života, više i niže, zbog svog druženja s gunama materijalne prirode, sve dok se ne oslobodi materijalnih djelatnosti, mora prihvatiti taj položaj zbog svog pogrešnog djelovanja. U stvari, živo biće je transcendentalno prema materijalnom postojanju, ali zbog svog mentaliteta vladanja nad materijalnom prirodom, njegovo stanje materijalnog postojanja ne prestaje i baš kao u snu biva uznemireno svim vrstama nepovoljnosti. Dužnost svake uvjetovane duše da zaokupi svoju zagađenu svjesnost, sada vezanu za materijalno uživanje, vrlo ozbiljnim predanim služenjem sa odvojenošću. Tako će njen um i svjesnost biti pod potpunom kontrolom. Osoba mora postati vjerna, primjenjujući proces ovladavanja opisan u sustavu joge i mora se uzdići do razine neokaljanog predanog služenja pjevajući i slušajući o meni. I sad ide ovaj stih. Osoba treba predano služiti videći jednakim očima sva živa bića, ne osjećajući neprijateljstvo ni prema kome i ne održavajući prisne odnose ni sa kim. Mora se pridržavati celibata, biti ozbiljna, izvršavati svoje vječne djelatnosti nudeći rezultate svevišnjoj božanskoj osobi. U petom pjevanju Šrimad Bhagavatama gospodin Rishabhadeva objašnjava da je ljudski oblik života namijenjen za vršenje strogosti. Točnije da su strogosti neodvojivi aspekt ljudskog života. I Prabhupada objašnjava da čak i za materijalna postignuća osoba mora vršiti strogosti. A poglavito za duhovna dostignuća. I objašnjeno je, Krišna objašnjava u Bhagavad Giti da osim materijalnog tijela postoji duhovno tijelo, čit, Prabhupad kaže, čit prirodu, tijelo koje ima čit prirodu, čit kvalitetu, znači vječnu. I to tijelo je prekriveno različitim materialističkim koncepcijama, odnosno različitim materijalnim prekrivačima, grubim i suptilnim. I kroz proces, vjerodostojni proces joge, odnosno vršenjem strogosti pod nadzorom duhovnog učitelja, koje su namijenjene zapravo buđenju tog duhovnog tijela, živo biće postaje svjesno. Uvjetovano živo biće postupno postaje svjesno svoje duhovne vječne prirode. I ukoliko zapravo ne primijenimo taj proces, prisiljeni smo iskusiti promjene tijela, rođenje i smrt. I vidimo da ovdje na početku ovog poglavlja gospodin Kapila da objašnjava istu stvar. Da dogod osoba ne postane odvojena od materijalne zagađenosti, prisiljena je prihvatiti nova tijela. Sve dok se na slobodi materijalne djelatnosti mora prihvatiti taj položaj zbog svog pogrešnog djelovanja. Odnosno, uvjetovana duša se tako seli u različite vrste života, više i niže, zbog svog druženja s gunama materijalne prirode. Sve dok se na slobodi materijalne djelatnosti mora prihvatiti taj položaj zbog svog pogrešnog djelovanja. To je situacija naša situacija u materijalnom svijetu. I sada, kroz proces strogosti, vjerodostojni proces strogosti, koji je namijenjen zadovoljstvu Krišne, osoba postupno budi svoju vječnu prirodu, svoju duhovnu prirodu. I postaje svjesna da je zapravo život pod utjecajem gune materijalne prirode privremen i stoga iluzoran, budući da je on temeljen na ideji da smo mi materijalno tijelo. I tako u 11. pjevanju Šrimad Bhagavatama Krišna objašnjava udavi upravo tu taj fenomen, kako zapravo osjećaj, nedavno smo čitali o filantropskim altruističkim djelatnostima, kako zapravo taj osjećaj samilosti, osjećaj potrebe da činimo dobro drugima, osjećaj čak i da vršimo strogosti u tom kontekstu je totalno iluzoran. Zašto? Jer je temeljen na specifičnoj situaciji koja je privremena. Znači, nije temeljena na situaciji koja je vječna. Zašto? Jer ne postoji razumijevanje vječne prirode duše. I ne postoji razumijevanje koja je prirodna dužnost, odnosno aktivnost duše, kao što je ovdje rečeno u ovom stihu. Osoba treba izvršati svoje vječne djelatnosti, nudeći rezultate svevišnje božanske osobe. I budući da nema tog razumijevanja, onda prirodno sve aktivnosti, sva nastojanja koja gori ako ti se spava, ustani, protegne se ili odi spavati. Ne moraš biti to. Samo se nemoj mučiti. Dakle, sve aktivnosti koje nisu namijenjene našem uspostavljanju odnosa s Krišnom se nazivaju nepovoljnim ili iluzornim. I sad u ovom stihu, specifično u ovom stihu, gospodin Kapilada objašnjava na koji način zapravo osoba treba djelovati. I prva poanta je da treba vidjeti, osoba treba vidjeti jednakim očima sva živa bića. Znači, to je nešto što se ne može dogoditi autosugestijom. Evo, ja sad vidim sva živa bića na jednakoj razini. E, to je nešto što je rezultat procesa pročišćenja. To je zapravo otkrovenje ili spoznaja. Mi možemo dobiti tu informaciju, sva živa bića su vječni djelići čestice Boga i trebamo ih vidjeti jednakim očima. Međutim, dogod to nije prirodno za nas, mi to nećemo moći. I sad način na koji je to dostupno je proces predanog služenja. Zato što kroz proces predanog služenja svaka aktivnost koju mi činimo, naravno ako je ona pod vodstvom vjerodostojnog duhovnog učitelja, je namijenjena zadovoljstvu Krišne i stoga je duhovne prirode. Budući da nije namijenjena našem sebičnom uživanju, već namijenjena zadovoljstvu Krišne, duhovni učitelj čisti bhakta Krišna nas uključuje na taj način da djelujemo zadovoljstvo Krišne, tada svaka aktivnost koju činimo postaje duhovna. I mi postajemo na taj način utemeljeni u našoj vječnoj prirodi, a to je da smo vječni sluga Krišne. I čitav proces sadana, vajdi sadana bhakti je namijenjen upravo tome. Mislim, to smo ponovili puno puta, ok, ponavljanje je majka mudrosti, pa ćemo ponoviti ponovo. Svaki dan se budimo rano jutro i čistimo svoje tijelo, uređujemo ga za Krišnu i budimo Krišnu. I ta aktivnost se događa u duhovnom svijetu. U osmadastrukim zabavama koje se konstantno odvijaju u duhovnom svijetu, to se događa. Dječaci pastiri gopije, stariji pastiri, starije gopije, svi se bude i svi dolaze buditi Krišnu. I onda ga kupaju. Puđari kupa Krišnu i onda ga oblači u naše ime, u ime svih nas. Tako je i izvornim Krišnim zabavama, nije da sad svi kupaju baš Krišnu, kupa ga majka Jašoda koja je puđari u tom smislu i asistiraju dječaci pastiri i neke sakije. I onda oblače Krišnu, namirišu njegovo tijelo, oblači ga, ukrase ga i to isto mi radimo. I onda se Krišna pojavlja pred svima, onda svi imaju darshan, kao što mi imamo 7.15 darshan, svi imaju darshan. I nakon što svi stanovnici Vrindavana dobiju Krišnu darshan, onda i telad, krave, svi dobiju Krišnu darshan. I dok je Krišna obavlja svoje određene aktivnosti, svoje dužnosti, neki stanovnici Vrindavana kuhaju fiz za njega, neki obavljaju određene aktivnosti koje treba obavljati, ali njihova svjesnost je apsorbirana na Krišnu i konstantno pjevaju Krišne slave dok obavljaju te aktivnosti. I to je ono što se mi učimo također. Pjevajući Hare Krishna Maha Mantru, slavimo Krišnu, pjevajući različite pjesme, slavimo Krišnu, odnosno Krišne aktivnosti. I na taj način naša svjesnost postaje usredotočena na Krišnu. I budući da je Krišna priroda transcendentalna, apsorpcijom na Krišnu naša egzistencija postaje također transcendentalna, odnosno spiritualizirana. I to je u biti cijela ideja procesa svjesnosti Krišne. I na taj način mi dobijamo mogućnost vidjeti sva živa bića jednakim očima. I dobijamo spoznaju da je svako živo biće vječni djelujući čestica Krišne. To je prirodni proces. Nije nužno potrebno odvojeno stjecati znanje o tome da postoji razlika između duše i tijela i onda kontemplirati tu ideju iz različitih perspektiva i razumjeti da postoji duša i postoji tijelo. To postane prirodna stvar. Da jednostavno shvatimo, postajemo razotkriveno da je svako živo biće vječni djelujući čestica Krišne. I budući da bhakta shvaća da je Krišna uživatelj i kontrolor i da on sluga, on nema želja. Nema materijalnih želja. Iz toga nema neprijatelja. Vrlo jednostavno. Neprijateljstvo nastaje kao rezultat osjećaj ugroženosti nečeg što želimo posjedovati. Ili kao osjećaj frustracije zbog toga što netko ima više nego ja. To je ono što kreira osjećaj neprijateljstva. I naravno, materialistička svjesnost, koja je zapravo određena sa tim, da se smatram uživateljem i kontrolorom. Znači, ja sam uživatelj i kontrolor i određene stvari pripadaju meni. I mi prisvajamo taj mentalitet vlasništva nad nečim što zapravo nema veze s nama. Jednostavno nema veze s nama. I na taj način se kreira taj neprijateljski stav prema drugim živim bićima. Međutim, ukoliko smo utemeljeni, kao što smo sad rekli, u vječnim aktivnostima duše, a to je služenje Krišne, slavljenje Krišne, onda prirodno nema više želja, materijalnih želja i potreba da uživamo i kontroliramo. I prirodno više ne promatramo svijet iz te perspektive i stoga nema suparnika. Ne postoji suparnik. I na taj način možemo nadići tu koncepciju neprijateljstva. I to je zapravo istinska vizija učenog bhakte. I povezano s tim, Prabhupad kaže da zapravo osoba ne samo da ne osjeća neprijateljstvo, nego niti ne osjeća pretjeranu prisnost prema nekom. Jer je ona isto iluzorna. Odnosno, ne postoji razlika u smislu aha, ovu osobu volim, a ovu osobu ne volim. U svjesnosti takve osobe koja ima takvo znanje. Naravno, Prabhupada ovdje objašnjava vrlo specifično da bhakta ne osjeća neprijateljstvo ni prema kojem živom biću, ali to ne znači da se druži sa svakim. To je zabranjeno. A prasangata znači ne biti u prisnom dodiru ni sa kim. Bhakta je zaokupljen svojim predanim služenjem, zbog toga se treba družiti samo sa bhaktama. Da bi dostigao svoj cilj. Ne druži se s ostalima. Jer mada ne smatra nikog svojim neprijateljem, druži se samo s osobama koje su zakupljene predanim služenjem. Što znači da nije isključena ideja razvijanja prisnosti. Ali ne sa svakim, već samo s bhaktama. Zašto? Zato što je ta ideja prisnosti temeljena na Krišni kao centru. Jer ako netko nije svjestan Krišne i mi pokušavamo razviti pristan odnos s tom osobom, jednostavno ćemo biti grubo iskorišteni. Zašto? Zato što ako netko nije svjestan Krišne, onda njegova prirodna životna filozofija je ja sam uživatelj i kontrolor. Što znači da, da takva osoba u svaki odnos ulazi sa idejom da uživa i kontrolira. A taj mentalitet uživanja znači eksploatacija zapravo. Eksploatiranje nečeg što nije namijenjeno nama. Dok s druge strane možemo vidjeti da Ramananda Raj na pitanje Čaitanje Mahaprabhua o najvećoj patnji odgovara da je najveća patnja u ovom svijetu patnja odvojenosti od društva bhakta. Što znači da postaje emocije privrženosti. I također sam Kapiladev u 25. poglavlju govori da je vezanost nešto što je neodvojivo od živog bića. I da je ta zapravo da vezanost određuje našu svjesnost. Odnosno objašnjava da je svjesnost razina vezanosti. I Prabhupad prekrasno komentira da kada tu prirodnu sklonost, vezanost usmjerimo na bhakte i Krišnu, ta vrsta vezanosti kreira svjesnost koja se zove svjesnost Krišne. Dok s druge strane, kada je ta ista prirodna sklonost vezanosti usredotočena na materijalne objekte koji su namijenjeni našem uživanju i kontroliranju, ta vrsta vezanosti kreira svjesnost materije, odnosno svjesnost maje. I Prabhupada daje također prekrasan primjer u knjizi Život nastaje života, objašnjavajući kako jedan cvijet može biti materijalni i duhovan. Isti cvijet. Kada pomislimo kako divan cvijet za Krišnu, taj cvijet postaje duhovne prirode. Kad pomislimo kako divan cvijet, baš ga želim pomirisati, želim uživati u njemu, taj cvijet postaje materijalne prirode. A nudeći cvijet Krišni, nama se ne uskraćuje mogućnost mirišanja tog cvijeta. Zar ne? Znači mi ga, svejedno ćemo ga pomirisati, ali ga prvo trebamo ponuditi Krišni. I to je ono što razlikuje materialista od bhakte. Materialista želi uživati, bhakta želi pružiti zadovoljstvo Krišni. I na taj način opet dobija mogućnost uživanja. Puno, puno većeg. Dakle, ta situacija materijalne vezanosti ili kreiranja materijalnih privrženosti je nepovoljna. Odnosno, kako bih to rekao, prisnost temeljena na materijalnoj vezanosti je nepovoljna. Jer ćemo izgubiti sposobnost pravne diskriminacije. Savršen primjer je Dhritarashtra. On je savršen primjer. Da je zbog materijalne vezanosti, odnosno materijalne privrženosti, zapravo postao instrument Kali, Kalija, doba Kali, ili instrument Maje, možemo tako reći. Znači, njegova privrženost nije bila temeljena na razumijevanju da je Krišna uživatelj, već je on osjećao, ja sam kralj, otac, ovo je moj sin, znači koncepcija ja i moje, ja kralj i moj sin, Duryodhana, ja i Šišigodi taj, koji, unatoč tome što čini gluposti, nije sankcioniran, možemo tako reći, ili nije korigiran. I to je problem. Što znači da, ako je naša privrženost materijalne prirode, mi gubimo mogućnost pravilne diskriminacije i postajemo nepravilno pristrasni. Što znači da ćemo, i to najčešće, takav primjer najčešće imamo u vlastitim životima, u smislu da smo prema sebi jako tolerantni i fleksibilni, prema drugima smo jako striktni i mjerimo ono na digitalnu vagu svaku grešku eventualno. To je zato što imamo materijalnu svjesnost. Jer mislimo, ja sam veliki bakta, drugi su malo manji bakta. I stoga sve što ja činim je namijenjeno za Krišnino zadovoljstvo. I stoga treba biti tolerantan prema tome, a sve što čine drugi, čak i najmanja greškica, koja možda i nije greška, već i mi vidimo kao greška, je nešto što je jako, jako ozbiljno opasno i što god. Znači, taj mentalitet se može pojaviti. I u tom smislu moramo postati odvojeni od materijalne vezanosti. To je moguće ponovo sa djelovanjem kao Krišnin sluga, ćemo vidjeti sve kao Krišnino, ne kao naše. I prirodno ćemo biti zaštićeni od takvog mentaliteta. I nadalje je rečeno da se bakta mora pridržavati celibata. I ponovo gospodin Rišabadeva objašnjava da jedna od strogosti tijela je celibat. Postoje strogosti uma, postoje strogosti tijela. Jedna od strogosti tijela je celibat. Zašto postoje te strogosti? Strogosti su namijenjene tome da se odvojimo ponovo od te koncepcije da smo materijalno tijelo. Tome služi strogosti. I sad Prabhupada objašnjava da demonske osobe ne mogu vidjeti važnost i rezultat strogosti. Jednostavno ne mogu. Prabhupada objašnjava princip šreas i treas. Šreas znači trenutno iskorištavanje svih mogućnosti koje su dostupne. A treas znači da imamo duboko razumijevanje i da shvaćamo da određene aktivnosti mogu biti nepovoljne za naš razvoj, spiritualni razvoj, odnosno za uspostavljanje našeg odnosa s Krišnom, dok određene aktivnosti mogu biti povoljne. To znači da svaka aktivnost koja nije zapravo namijenjena pružanju zadovoljstva Krišne je nepovoljna. Iz toga je bakta izbjegava. I bakta, budući da je proces predanog služenja temeljen na principu ljubavi, bakta zbog principa ljubavi je sposoban ostaviti nešto za što možda, ne znam, materialista nije sposoban. Zašto? Jer, kao što smo rekli, zbog tog kultiviranja mentaliteta vječnog sluge Krišne, znači djelovanja kao duša, postupno za nas postaje neprirodno da djelujemo kao uživatelji. I celibat koji za većinu ljudi u Kali Jugi nešto što je nezamislivo praktično, postaje jako prirodno. Kao što sad će nam s vami objašnjava, postoje niz termina i onda kao koje asocijacije bude ti termini. I termin celibat Marađ objašnjava intima. Vrlo interesantno. Zašto? Zato što na taj način zapravo osoba postaje zaštićena od zaplitanja u koncept uživatelj i kontrolor. I prirodno može razvijati svoju istinsku i intimnu rasu s Krišnom. To je prirodno. Jer Krišna je vrlo ekskluzivan Bog. Krišna je ekskluzivan Bog. Možemo vidjeti iz primjera Draupadi, koja je tražila pomoć okupljenih kraljeva, Bhishma Deva, Dronačarije, I tek na kraju, kad je ono konačno odustalo od svih tih pokušaja i ekskluzivno se predala Krišni, Krišna se pojavio u obliku neograničene količine sarija. I to je prirodna stvar. Čak i u ovom svijetu nismo baš previše inspirirani se predat nekom i dat ako vidimo da ta osoba nije ekskluzivna za nas u najkritičnim trenucima tu. Da ne, nije baš lako to. I Krišna isto tako. Krišna želi da naša ljubav bude usmjerena ekskluzivno prema njemu. Što ljubav znači, ljubav je jako kompleksna stvar, što znači da smo duša predana njemu. I ukoliko mi pokušavamo biti uživatelji kontrolor u ovom svijetu, zauzeti Krišnin položaj, onda je prirodno teško uspostaviti relaciju s njim. To je prirodno, jer nam je Krišna rival. I u tom smislu različite vrste strogosti i uma i tijela su namijenjene tome da postanemo povezani s Krišnom ponovo. Odnosno, su namijenjene tome da nas utemelje u našoj vječnoj prirodi kao vječnog sluge Krišne. Naravno, Prabhupada objašnjava da i mislim da čak da na jednoj lekciji Prabhupada objašnjava da zapravo kao različite zabrane koje mi imamo zapravo nisu zabrane i onda objašnjava. Ako ono zabranjeno jest meso, ribu, jaja, ali imate super fist koji je vegetarijanski fist ponuđen Krišni koji je 10 puta ukusniji. Zabranjen je zakoniti seks, kao zabranjen je seks, ali nije. Možete imati ženu i možete imati djecu, možete imati seks, normalno. Zabranjena je intoksikacija, Prabhupada ne, pijajte Hare Krišne, bit ćete uvijek intoksicirani. I zabranjeno je kockanje, Prabhupada objašnjava, nije. Surrender to Krishna and see what happened. Ništa ne možemo garantirati. Što će se dogoditi? Ej, Vedran, Hare Krishna. Nadalje, Prabhupada govori o tome da ozbiljan bhakta nema vremena govoriti gluposti. I to je jedna od najtežih zapreka za živo biće. To je užasno teško. Prabhupada u prvom pjevanju Bhagavata objašnjava da postoje tomovi i tomovi knjiga koji su rezultat nemogućnosti kontroliranja jezika. Što znači da postoji užasna potreba za pričanjem. I sad to je jako interesantan fenomen. Zašto ta potreba postoji? Jako interesantan fenomen. Anyway, neću sad previše o tome ga filozofirati, budući da je to moja slobodna špekulacija na tu temu, već ćemo se skoncentrirati na ono što kažu šastre. Dakle, priroda jezika je da vibrira i kuša hranu. I Rupa Goswami je objašnjao u Padešamriti da osoba koja može kontrolirati nagon jezika je vrlo rijetka. I takva osoba se naziva Goswami. Naravno, ne samo jezika, već to je povezano. Prabhupada objašnjava postoji vertikala. Jezik, stomak i spolni organ. I ukoliko cijela stvar počinje zapravo sa kontrolom uma i jezika. Ako naučimo kontrolirati um, tako da uvijek izgovaramo Hare Krishna Maha Mantru i razmišljamo o aktivnostima koje su povezane s Krishnom, prirodno će naš jezik biti lakše ovladati. Prirodno. Ali ono što je jako bitno ovdje Prabhupad kaže, ozbiljan bhakta. Ozbiljan bhakta svača činjenicu koju Čanakya Pandit objašnjava da niti jedan trenutak izgubljenog vremena ne možemo nadoknaditi nijakom količinom materijalnog bogatstva. I ozbiljan bhakta razumije da svaki trenutak u našem životu treba biti namijenjen našem povezivanju s Krišnom. I on je jako budan u smislu da ne želi gubiti vrijeme na aktivnosti koje nisu namijenjene služenju Krišne. I sad najčešće je zapravo ta nesposobnost kontroliranja jezika rezultat našeg uživalačkog mentaliteta, odnosno naše želje da mi djelujemo kao gospodari živatelji. Što znači da najčešće pričamo o svojim slavama i kad govorimo zato da bi se ono predstavili kao jako učena osoba, ne znam, jako što god, posebna osoba i pričamo o različitim takvim stvarima. I možemo vidjeti koliko je to duboko ukorijenjeno. Međutim, kada shvatimo da je vrijeme dragocjeno i da naša svaka aktivnost, i mentalna aktivnost i fizička aktivnost, znači naš um, riječi i tijelo trebaju biti uključeni u proces povezivanja s Krišnom, onda ćemo biti jako oprezni da ne gubimo vrijeme. Niti na besmislene razgovore, niti na slušanje besmislenih razgovora. Bićemo šutljivi. I jedina situacija u kojoj ćemo govoriti je kada slavimo Krišnu, kada propovijedamo Krišnine slave i kada izgovaramo sveto ime, i u takvim situacijama je pričanje neograničeno. Znači, nema ograničenja u takvoj situaciji. Možemo pričati 24 sata na dan. Poglavito zbog toga što kako duhovno napredujemo, mi sve više i više postajemo svjesni Krišnih prekrasnih odlika i prirodno smo zainteresirani upoznati sve više i više Krišnu. Kao što je Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur rekao da zapravo duhovna realnost je toliko beskrajna da ne znam koliko često bi se mogli izdavati novine o Krišni. Netko zna. Nešto super često. Vešnjavaka, ako svaki dan izlaze novine o materijalističkim aktivnostima ljudi, onda zapravo svakog trenutka mogu izlaziti novine o Krišni. Koje će opisivati Krišne slave. Jer Ananta Šeša sa svojih bezbroj ustiju ne može dovoljno slaviti Krišnu koliko su velike Krišne slave. I to je u biti vrlo interesantan fenomen. I kada zapravo uredimo svoj život na takav način da uvijek pokušavamo biti apsorbirani u ove aktivnosti koje ovdje opisuje gospodin Kapiladev, onda ćemo biti zapravo uvijek utemeljeni u našem vječnom položaju kao vječne sluge Krišne. I zapravo sve što činimo će biti namijenjeno služenju Krišne. Ovdje Prabhupada još govori na kraju da, to je ono što sam ja govorio na početku, da osoba zapravo uvijek treba biti zaokupljena svojim vječnim zanimanjem, a to je služenje Krišne. Bez obzira u kojoj se situaciji nalazimo, naša osnovna dužnost je da djelujemo kao Krišna bhakta. To je naša osnovna dužnost. A ako zbog određenih situacija nismo u mogućnosti tako djelovati, onda barem možemo razmišljati i željeti djelovati na taj način. I to će biti jednako kvalitetno. Budući da je Krišna Baba Grahi Džanardana, što znači da prihvaća suštinu devocijskog stava bhakte, Krišna će jako cijeniti taj napor. I na kraju je rečeno da osoba, gospodinu sljedeća riječ, balija se znači nuđenje rezultata svih djelatnosti svevišnje božanske osobi. Znači, ako smo uvijek angažirani u pokušaju da pijamo sveto ime Krišne, u pokušaju da proučavamo ovu transcendentalnu literaturu, za nas će postati jako prirodno da sve naše aktivnosti budu namijenjene služenju Krišne. I stoga, svi rezultati naših aktivnosti će biti spiritualizirani. Svi. I to je prekrasna situacija. Naravno, u takvoj situaciji bhakta će uvijek razmišljati o tako malo dajem za Krišnu. Dok god postoji potreba da racionaliziramo svoju situaciju u smislu da tražimo opravdanje zašto mi ne možemo dati svoje vrijeme Krišni, ne možemo dati svoju energiju, inteligenciju Krišni, svoj novac Krišni, to znači da zapravo ne dajemo Krišni. Jer možete čuti to često. Bhakta će, znam specifično jednog bhaktu koji će uvijek objasniti kako sve što on radi namijenjeno za zadovoljstvo Krišne, i stoga nema potrebe da on ispunjava grihasta dužnost u smislu da daje donaciju za Krišnu. I zapravo čim postoji potreba izražavanja takvog stava, znači da zapravo mi ne radimo za Krišnu. Mi prije svega radimo za sebe. Jer bhakta koji stvarno djeluje za Krišnu će uvijek misliti da ne daje dovoljno za Krišnu. Da bi mogao puno više dati za Krišnu. I njegov stav i mentalitet će biti takav. I naravno, kao što smo rekli, to ne znači da mi trebamo zanemariti svoje obiteljske dužnosti i što god u ime Krišne. To ne znači to. Već, kao što sam rekao, poanta je mentaliteta. Ako pokušavamo pjevati sveto ime, ako pokušavamo proučavati ovu transcendentalnu literaturu, služiti misiju Šila Prabhupada u skladu sa svojim kapacitetom, kakav god da on jest, sve naše aktivnosti će zapravo biti namijenjene zadovoljstvu Krišne. I stoga, u takvoj situaciji nema potrebe nekakvog odvojenog djelovanja za Krišnu. Zato što je anyway svejedno naša aktivnost namijenjena zadovoljstvu Krišne. Međutim, ako iz nekih razloga nismo u mogućnosti pjevati sveto ime, nismo u mogućnosti proučavati ovu uzvišenu transcendentalnu literaturu, nismo u mogućnosti asistirati previše u misiji, tad možemo dio plodova svog rada uključiti direktno u takve aktivnosti, u obožanje božanstva, u propovjedanje, u štampanje knjiga, što god, bilo koju takvu aktivnost koja je namijenjena direktno služenju Krišne. Čišćenje hrama, što god. Zato što na taj način, odvajajući se od plodova svog rada, Krišna objašnjava u 12. poglavlju Bhagavad Gita, negdje u 7. 8. stihu, odvajajući se od plodova svog rada, postupno ćemo steći znanje, duhovno znanje. Znači, to je isto vjerodostojna metoda. Jedna od metoda je da konstantno pijamo sveto ime, pokušavamo razmišljati o Krišni, slijediti pravila i propise bhakti joge, proučavati transcendentalno znanje. Ako to iz određenih razloga nismo u mogućnosti, možemo na ovaj način. Ako čak ni to nismo u mogućnosti, možemo činiti filantropske aktivnosti. U smislu da dajemo u dobrotvorne svrhe, za izgradnju bolnice, za sadnju drveća, za kopanje bunara, za nezbrinutu djecu. Ali je bitno da bar dio plodova svog rada ne uživamo sami, već ga damo da se odvojimo. I na taj način ćemo steći znanje, ćemo steći Krišnu privlačnost. I to je svoja vrsna strogost. Ja sam dao primjer Buriđan Prabhua koji je pokušavao, zaboravio sam sad da li tjedno ili mjesečno Prabhupadu slati $108. I onda je taj proces pokušaja trajao dugo vremena. Nekad bi uspio $10, nekad $8, nekad $20, ali bi redovno, mislim da na tjednoj bazi, ali je redovno srao Prabhupadu ček. Redovno. Da, za stvari koje su mu bile nužne. Točno koliko je htio, da. Ali bi uvijek poslao nešto.
Da, i onda je došao na tu ideju. Mi pitam ja poslao koliko god ima, ali toliko ću.
Da.
Jer ovako ne ide, ovako ono, skupljam, ne više skupio, pa potrošim.
I uglavnom poanta je da je jedno prilikom u Majapuru došao Tamal Krišna Maharaj kao lider Radha Damodar partije, donio pravo pa do $20,000, ovako, iz strese na stol. I iste vrijeme je stigao Buriđanov ček od, $15, ili koliko. Prabhupada uopće nije pogledao ovih $20,000, nego uzeo taj ček ko da je, zlato. I rekao, Buriđan mi je ponovo poslao svoju redovnu donaciju. Znači što je to velika strogost, redovno dava donaciju. Bhaktivedanta Maharaj čuo da sad je Sanda, Prabhu svaki mjesec točno daje, neku cifru za obožanje božanstva, došao mu i rekao, sva slava tebi, sad je Sanda. Znači što ta postavnost je vrlo teška. Vrlo teška. Užasno teška. I sad, mi moramo razumjeti da u određenim situacijama, kao što sam već rekao, zbog određene aktivnosti nismo u mogućnosti, ali bakte koji jesu u mogućnosti, u smislu da posebno ako imamo svo vrijeme ovog svijeta, bez da imamo nekakve obaveze, to vrijeme trebamo iskoristiti maksimalno za Krišnu. Posebno u Brahmachari ashramu. Jednostavno, svo vrijeme, svu energiju trebamo uključiti u službu za Krišnu, bez obzira što možda nećemo dobiti trenutni materijalni rezultat, kao što smo pričali jučer ili prekjučer. U smislu, idem u Sanketan i nema rezultata, možda. Dan, dva, tri, pet, godinu, dvije, pet. Ali ako obavljamo svoju dužnost redovno i idemo i činimo tu aktivnost određeno vrijeme, ta aktivnost će nas pročistiti. Jer ta aktivnost je upravo tome i namijenjena. Prvi rezultat koji mi želimo dostići tom aktivnošću je da se pročistimo. Drugi rezultat je da damo znanje drugima. I treći, četvrti, deseti rezultat je da dobimo određena materijalna sredstva, odnosno novac. Ali prvi princip je pročišćenje. Jer dharma brahmacharya je da prosi. Znate to? To je dharma brahmacharya. Brahmacharya ide i prosi. I neki će biti fini prema njemu, neki će biti grubi prema njemu. Ali bez obzira na to, on će baviti svoju darmu i prosit će. Jer to je namijenjeno tome da postane ponizan. To je namijenjeno uništenju lažnog ja. Zamislite, kako se zvao? Lal Babu je išao prositi kod svog najvećeg rivala u maternom svijetu. Lal Babu je bio jako materijalno bogat čovjek i onda se dogodila situacija da je zbog krode udario svog slugu i ubio ga. I to je bila užasna scena i onda je čuo glas djevojke koja je zvala oca: gdje si, vrijeme je da krenemo kući. I to u njemu stvorilo snažnu impresiju da je vrijeme da krene kući Krišni. Jer je postao svjestan da je zbog svog materijalističkog života postao nasilnik i čak ubojica. I sve je ostavio i otišao živjeti u Vrindavan. Međutim, još uvijek je imao taj koncept prijatelj, neprijatelj. I onda ga je njegov učitelj inspirirao, guru ga inspirirao i otišao je prosit, za gradnju hrama ili nešto, kod svog najvećeg rivala. I kad ga je taj vidio, taj isto postao sadu i bio je jako sretan i dao mu je veliku količinu novca. Jer je shvatio da je uspio nadići taj princip prijatelj-neprijatelj. Znači, uspije nadići taj lažni ja. Ja sam veliki Lal Babu koji ne bi smio sebi dozvoliti da ide prositi kod tog i tog. I ta aktivnost je zapravo dharma brahmacharya. U Bhagavatamu je vrlo detaljno opisana. Znači, dijeljenje knjiga je prošnja. Mi idemo prositi, skupljati drva za jagiju gurua. I dajemo knjigu koja ima neprecjenjivu vrijednost. Neprecjenjivu vrijednost ima ta knjiga. I ljudi daju neku donaciju koju mi uključujemo u jagiju. Znači, ljude uključujemo u jagiju tako što im dajemo knjigu, a njihov novac postaje uključen u jagiju tako što je uključen u različite aktivnosti služenja Krišni. I to je osnovni princip. Bez obzira na rezultat, kad dobijete inicijaciju ili kad dobijemo inicijaciju, onda nas guru pošalje da idemo prosit. I najčešće bakti idu prosit među baktama i uvijek će nešto dobiti. Džepataka Maharaj je sad u Srbiji na kampu rekao kao: you should give him hard time. U smislu da im ne date novac, malo ih zafrkavajte. Ali bi bilo fora otići po selu prositi, ono, među karmije malo. Sa ovak. Evo, ja sam dobio inicijaciju, dajte mi nešto. To je bilo lijepo iskustvo. Ali to je simbolični čin. Kada brahmačari dobije inicijaciju, onda ga guru pošalje da prosi nešto za njega. I onda on dođe i donese guru: evo, guru Maharaj, to sam naprosio. I na taj način ćemo zapravo postati pročišćeni i steći duhovno razumijevanje i razumjeti kako i najmanji napor u tom našem nastojanju da pokušamo dati svjesnost Krišni drugima je zapravo neizmjerno velik. I za nas, i za ta živa bića. I u biti, sve što činimo u svjesnosti Krišne treba biti usmjereno ka tom cilju. Sve što činimo. Pokušati biti svjestan Krišne i pokušati drugima pomoći da postanu svjesni Krišne. To je osnovni cilj. Hvala vam na pažnji, Granta, da ćemo izvagovati.